ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเวลาดีๆนะคะเวลา 13:00 น.กับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จิตอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยให้ฟังกันคร่าวๆนะคะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้าง
ค่ะสวัสดีค่ะน้องสันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็เป็นช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมแล้วใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ก็ถนนหนทางก็ตอนเช้าตอนเย็นอาจจะมีติดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆเปิดเทอมแล้วเปิดภาคเรียนนะคะ
เข้าสู่การเรียน
มัธยมก็จะคลาคล่ำอยู่บนท้องถนนตอนเช้าตอนเย็นนะคะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องปกติของช่วงเปิดเทอมที่เราก็จะต้องเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ปรับตัวกันได้นะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชินนะคะ
แต่ว่าที่เป็นห่วงมากคือฝนไม่ตกสักทีนี่แหละนะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะ
ร้อนมากนะคะ
เดือน4เดือน5เดือน6ไม่รู้ล่ะแต่ปีนี้ฝนล่านะแล้วรู้สึกว่าพี่ไม่แน่ใจว่าวันพืชมงคลนี่ปีนี้ตกไหมสัน
ไม่ตกค่ะที่บ้าน
มันผิดปกติเนาะปกติเนี่ยพืชมงคลปุ๊บ
จะต้องมีฝนโปรยปลาย
นั่นก็คือสะท้อนให้เห็นว่าแรงท่านผู้ฟังเราเห็นภาพกวางพะเยาที่แห้งขอดนี่ใจหายแวบเลย
ใช่ค่ะ
นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะเราชักจะใกล้ทะเลทรายเข้าไปทุกขนาดหรือเปล่านะมันก็ดูจะไม่คุ้มที่จะได้ทานอินทผลัมนะบ้านเรานี่ปลูกได้แล้วนะแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันทรมานนะแล้วก็รู้สึกเลยนะว่าฝนตกมาทีนี่เราชุ่มชื่นเบิกบานกันไปทั่วหน้าเลยเวลาฝนตกนะฮะแต่มาดีๆอย่ามาเป็นพายุฤดูร้อนกันละกันนะ
ใช่ค่ะ
รอติดตามเมื่อไหร่ฝนจะตกลงมาอีกนะฮะในกรุงเทพของเรานะคะ
แล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาจิตใจให้เย็นนะคะอากาศร้อนแต่ใจต้องเย็น
นี่คือบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นแปลกๆเป็นหวัดแดดกันคือมันไม่ใช่หวัดฝนนะแต่ว่าอากาศมันระอุจนกระทั่งเจ็บป่วยกันไปร้อนในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังออกมากไงคะร่างกายกระชื้น
รวมทั้งผู้พูดเองก็เหมือนกันเราก็รู้ตัวนะว่าบางทีสภาวะมันไม่สมดุลในร่างกายนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันแหละนะคะช่วงแรกแล้วน้องซันวันนี้ของเรามีอะไรบ้าง
ค่ะช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะก็พบกับอาจารย์ชดาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะวันนี้อาจารย์ชดาก็มีบทเพลงน่ารักน่ารักมาเปิดให้ฟังค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะชื่อว่า Danish Song ใช่ไหมคะ
คะ
ย
ัง
มีครั้งแรกครั้งนี้แล้วยังมีครั้งต่อไปในอนาคตอาจารย์ชดาแพลนว่าจะ
พูดถึง
จะพูดให้ฟังอีกใช่ไหมคะ
ก็คือเพลงของประเทศเดนมาร์กใช่ไหมของชาวเดนมาร์ก
ค่ะดูเหมือนเพลงนี้จะชื่อว่า Elephant Lullaby ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นเพลงกล่อมเด็กแต่ว่านี่กล่อมลูกช้างหรือเปล่าไม่ทราบชื่อมัน
เดี๋ยวต้องลองฟังนะคะ
ค่ะรอฟังนะคะนั่นคือเพลงนะคะคงจะเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะน่ารักนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
มาช่วงที่สองเป็นช่วงของเหล่าสิรินแล้วก็น้องสันเองแหละนะคะ
ค
ือจะเรื่องที่เข้ากับเหตุการณ์ทีเดียว
ใช่ค่ะวันนี้สนทนาหน้าใหม่เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของฤดูร้อนค่ะแต่เป็นฤดูร้อนในประเทศจีนนะคะ
ทำไมถึงมีอะไรให้พูดในเรื่องของฤดูร้อนคะน้องซานลองเกริ่นนิดนึงได้ไหมว่ามันมีอะไรน่าสนใจในฤดูร้อนของประเทศจีน
เราซิลินหาข้อมูลที่น่าสนใจมากก็คือปกติค่ะพอปิดภาคเรียนฤดูร้อนของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะดูว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะส่งลูกบุตรหลานเราเนี่ยไปทำอะไรช่วงปิดเทอมอันนี้ก็จะพูดถึงค่ายของเด็กๆค่ะกิจกรรมของเด็กๆในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะพี่จีใช่
เขาก็จะมีอะไรที่น่าสนใจ
ค่ะ
ของเรามีค่ายอะไรบ้างเรียนพิเศษไปเที่ยวทะเล
ของเราส่วนใหญ่จะเน้นวิชาการนะคะถ้าเป็นค่ายของเรามันจะนึกถึงค่ายภาษาอังกฤษ
อะไรประเภทนั้น
ค่ะต้องมาลองฟังดูค่ะ
รอดูนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายละเป็นช่วงของมจท.สนทนาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของช่วงของฤดูร้อนนะคะปลายฤดูร้อนเนี่ยเราก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยว
ค
่
ะ
นะในการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนก็คำนึงถึงความคาดหวังความสุขที่รอคอยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ว่าในทุกๆอย่างของการ การทำกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีอันตรายหรือว่าสิ่งที่แฝงมาเนี่ยอยู่เสมอ
สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะ
ใช่ๆเพราะนั่นคือกิจกรรมใช่ไหม
คะ
ดิฉันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของข้อปฏิบัติในการเที่ยวทะเลนะคะต้องรอติดตามฟังในช่วงท้ายของเราวันนี
้ต้องได้จากประสบการณ์จริงของวิธีแน่นอน
ประสบการณ์ตรงมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังด้วยนะคะก็รอติดตาม3ช่วงดีๆของ Motor Variety วันนี้นะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ในช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ได้เล่าเรื่องราวของบทเพลงของประเทศหลายๆประเทศในยุโรปแล้วก็เปิดเพลงต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาหลายเพลงนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันนึกถึงชนชาติยุโรปอีกชนชาติหนึ่งค่ะที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ซึ่งส่วนหนึ่งของเขาเหล่านั้นก็ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะนั่นก็คือบริเวณแถบพระประแดงนั่นเองชนชาตินั้นก็คือชาวเดนมาร์กหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเดนิชหรือเดนค่ะที่จริงแล้วเนี่ยเดนมาร์กเป็นประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศไทยมากๆเลยท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะตอนที่ดิฉันเล่าถึงการเดินทางจากอังกฤษมาเยอรมนีเนี่ยเวลาเราข้ามจากเกาะอังกฤษมาบนพื้นทวีปยุโรปเราก็จะเจอประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมแล้วก็จะถึงเยอรมนีเดนมาร์กเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่อยู่ติดกับเยอรมนีอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมนีค่ะแล้วก็ตรงข้ามกับเดนมาร์กเนี่ยก็จะเป็นทะเลเหนือหรือที่เราเรียกกันว่านอร์ธซีเดนมาร์กเนี่ยนะคะจะถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลเหนือ3ด้านเลยค่ะมองข้ามทะเลเหนือนี่ออกไปก็จะเป็นประเทศนอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ไงคะแต่ถึงจะไกลยังไงก็ตามเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงเคยทราบกันดีว่าในสมัยรัชกาลที่5ของเราเนี่ยประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษต่างก็แผ่อำนาจเข้ามาสู่ดินแดนแถบเอเชียโดยที่เขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้ามายึดครองดินแดนแถบนี้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายเราคนไทยเองเนี่ยก็เกือบจะเสียดินแดนแผ่นดินไทยทั้งหมดเนี่ยให้กับประเทศ2ประเทศนี้ไปแล้วและก็ที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวของเรารวมทั้งข้าราชการประชาชนแล้วก็เหล่าทหารในยุคนั้นที่ต่างก็พยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษาหาความรู้อย่างตะวันตกให้ได้รู้ทัดเทียมเท่าทันชาวตะวันตกอย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงเห็นจากตัวอย่างในละครที่เพิ่งจบไปไม่นานมานี้เรื่องข้าบดินที่นำแสดงโดยเจมส์มาไงคะโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีนโยบายชัดเจนว่าต้องศึกษาให้เท่าทันฝรั่งและพระองค์ก็จะไม่ทรงใช้ชาวอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสที่มีเรื่องบาดหมางอยู่กับไทยในเวลานั้นเนี่ยให้เข้ามารับราชการในไทยเลยพระองค์จึงทรงเลือกชาวยุโรปชาติอื่นๆให้เข้ามาช่วยงานราชการแผ่นดินอย่างเช่นกัปตันริชาร์เออร์หรือว่าพลเรือโทพระยาชลยุทธโยธินซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กที่ใครๆทั่วโลกต่างก็รู้ว่าเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศที่มีดินแดนติดทะเลถึง3ด้านจึงเป็นประเทศที่เขาเก่งกาจด้านการเดินเรืออย่างมากเลยกัปตันริชาร์เออร์คนนี้นะคะท่านก็ได้เข้ามารับราชการจนได้เป็นถึงผู้บัญชาการทหารเรือของกองทัพเรือสยามเลยแล้วก็เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะคะพระยาชลยุทธโยธินชาวเดนมาร์กผู้นี้เนี่ยได้รับหน้าที่เป็นกัปตันเรือพระที่นั่งทั้งสองครั้งเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านผู้นี้ก็ยังเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตรงตำบลแหลมฟ้าผาอำเภอสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปีพุทธศักราช2428ค่ะแล้วก็ในวิกฤตการณ์รศ.112ที่เรารบกับฝรั่งเศส ที่ท่านผู้ฟังก็คงทราบดีนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2436เนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเมื่อ120กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านกัปตันริชาร์ดเออร์ผู้นี้นะคะท่านก็ยังเป็นรองผู้บัญชาการรบของไทยแล้วท่านก็ได้นำทหารเรือชาวเดนมาร์กเข้ามาร่วมรบต่อสู้กับกองเรือฝรั่งเศสที่ปากน้ำเนี่ยอย่างอาจหาญทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในปีพุทธศักราช2430เนี่ยกัปตันริชาร์ดเออร์ผู้นี้นะคะท่านยังร่วมหุ้นกับกัปตันอัลเฟรดจอห์นลอฟเตลหรือว่าพระนิเทศชลธีเปิดบริษัททำการเดินรถรางนะคะเส้นทางจากตำบลบางคอแหลมผ่านถนนเจริญกรุงไปสิ้นสุดที่หลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นรถรางสายแรกในเอเชียค่ะและต่อมานะคะท่านก็ได้พัฒนารถรางเนี้ยให้เดินด้วยไฟฟ้าและท่านก็ยังก่อตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามทำการผลิตแล้วก็จำหน่ายกระแสไฟฟ้านะคะแล้วยังก่อตั้งบริษัทรถไฟปากน้ำซึ่งเปิดการเดินรถไฟจากสายกรุงเทพสมุทรปราการนะคะขนส่งทั้งผู้โดยสารทั้งสินค้าเป็นระยะทาง21กิโลเมตรเมื่อปีพุทธศักราช2436ค่ะนี่นับว่าเป็นตัวอย่างของชาวเดนมาร์กที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยอย่างมากผู้หนึ่งนะคะพอดิฉันเล่ามาถึงตรงนี้นะคะก็อดจะเล่าอีกนิดเป็นเกร็ดย่อยๆที่เกี่ยวกับชาวมอญปักลัดหรือว่าพระประแดงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเผื่อว่าท่านผู้ฟังผู้ใดจะมีข้อสงสัยเหมือนดิฉันเพราะดิฉันเองเนี่ยสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะว่าทำไมครอบครัวของดิฉันเนี่ยจึงไม่รู้จักบรรพบุรุษชาวเดนมาร์กของเราเลยดิฉันรู้แต่เพียงว่าคุณย่าของดิฉันเนี่ยเป็นชาวมอญเชื้อสายเดนมาร์กคุณทวดเป็นมิชชันนารีชาวเดนมาร์กตั้งบ้านเรือนอยู่ปักลัดหรือว่าพระประแดงใกล้ๆวัดพญาปราบปัจจามิตรนี่เองค่ะเหตุผลหนึ่งก็คือคุณย่าของดิฉันเนี่ยเสียชีวิตตอนท่านอายุ28ปีคุณพ่อของดิฉันตอนนั้นก็อายุเพิ่ง4ขวบก็เด็กมากเกินกว่าจะสืบสาวราวเรื่องบรรพบุรุษและอีกสาเหตุหนึ่งเท่าที่คุณพ่อเล่าให้ดิฉันฟังนะคะก็คือเมื่อชาวเดนมาร์กเดินทางกลับประเทศในยุโรปเนี่ยแทบจะไม่มีชาวมอญคนใดที่เป็นครอบครัวยอมเดินทางตามไปด้วยเลยท่านผู้ฟังนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยใครจะกล้าทิ้งพ่อแม่ญาติพี่น้องเดินทางไปเดนมาร์กประเทศไกลโพ้นทะเลที่ไม่มีวี่แววว่าจะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกเลยเมื่อดิฉันค้นคว้าเรื่องราวชาวเดนมาร์กในประเทศไทยมาถึงตรงนี้เนี่ยเลยอยากสรุปเอาเองว่าเมื่อกัปตันริชาร์ดเออร์มารับราชการเจริญก้าวหน้าอย่างมากในประเทศไทยโดยเฉพาะอาณาบริเวณตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการอย่างเนี้ยก็คงมีชาวเดนมาร์กอื่นๆตามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันกับกลุ่มมิชชันนารีที่มาตั้งถิ่นฐานสอนศาสนาอยู่ที่ปักลัดหรือว่าพระประแดงนะคะและต่อมาในปีพุทธศักราช2444เนี่ยนะคะกัปตันริชาร์ดเออร์เนี่ยท่านกราบบังคมทูลลาออกจากราชการเพื่อเดินทางกลับประเทศเดนมาร์กดิฉันก็ขอเชื่อว่ามีมิชชันนารีเดนมาร์กกลับไปในช่วงนี้เช่นกันเพราะว่าพอคำนวณจากอายุของคุณย่าดิฉันแล้วนะคะคุณทวดของดิฉันเนี่ยก็น่าจะเป็นคนในยุคเดียวกับกัปตันริชาร์ดเออร์อย่างแน่นอนค่ะและก็คงมีคุณทวดของชาวพระประแดงอีกหลายท่านที่เดินทางกลับเดนมาร์กในยุคนี้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่กระจ่างใจในเรื่องบรรพบุรุษแล้วเนี่ยเรามารู้จักเพลงของชาวเดนมาร์กกันนะคะดนตรีพื้นบ้านของชาวเดนมาร์กหรือว่าเดนิชเนี่ยนะคะเป็นดนตรีที่มีรากฐานมาจากยุคก่อนยุคโมเดิร์นหรือเรียกว่าพรีโมเดิร์นเดนมาร์กค่ะสมัยนั้นนะคะเมืองต่างๆจะมีนักดนตรีประจำเมืองที่จะเปิดการแสดงดนตรีในงานเต้นรำในงานเฉลิมฉลองต่างๆและในศตวรรษที่ 17-18 การแสดงของนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพต่างก็ได้รับอิทธิพลจากนักดนตรีพื้นบ้านพวกนี้ค่ะที่ล้วนจะท่องเที่ยวเปิดการแสดงไปทั่วเดนมาร์กนะคะดนตรีของดินแดนอื่นๆในยุโรปก็เข้ามามีอิทธิพลต่อดนตรีเดนมาร์กเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเดนมาร์กเป็นดินแดนที่อยู่ติดทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวเดนมาร์กก็จะออกเดินเรือไปค้าขายแล้วก็ย่อมได้รับอิทธิพลทางดนตรี มาจากดินแดนห่างไกลออกไปเช่นเดียวกันค่ะไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีสำคัญของเดนมาร์กนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกแอคคอร์เดียนหรือว่าหีบเพลงซึ่งใช้แป้นกดเช่นเดียวกับพวกเปียโนแล้วก็คีย์บอร์ดนะคะเพราะนั้นแอคคอร์เดียนก็เป็นอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่เป็นที่นิยมในเดนมาร์กและเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์กเลยก็เป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าลูร์นะคะ Lure L-U-R เนี่ยนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเป็นแตรยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรเลยค่ะเป็นเครื่องเป่ามีรูนิ้วปิดอย่างขลุ่ยแล้วก็ฟรุตนะคะอาจจะทำด้วยโลหะหรือไม้ก็ได้ถ้าท่านอยากจะเห็นรูปท่านก็สามารถเปิดดูที่ YouTube ได้นะคะการแสดงดนตรีของชาวเดนมาร์กเนี่ยนะคะเขามักจะแสดงเป็นกลุ่มแล้วก็ประกอบการเต้นรำพื้นบ้านค่ะเพลงพื้นบ้านที่ดิฉันอยากเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้นะคะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยสำหรับเด็กชื่อว่า Elephant Lullaby นี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขานะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กนะคะชื่อไทยก็น่าจะชื่อว่ากล่อมช้างนะคะเนื้อเพลงเขาบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ดาวขึ้นบนขอบฟ้าแล้วนะเจ้าแมวน้อยในดวงจันทร์ก็กำลังเฝ้ามองมาเจ้าหนูร้ายจะไม่กล้าคืบคลานเข้าไปในงวงของเจ้าแน่หลับเถอะนะเจ้าช้างน้อยตอนนี้ทั่วแนวป่าก็มืดมิดแล้วป้าไก่งวงลุงแรดต่างก็หลับหมดแล้วฝูงลิงต่างก็ร้องเพลงกล่อมตัวเองจนหลับกันไปหมดแล้วนอนเถอะนะเจ้าจัมโบ้จัมโบ้น้อยหลับให้สนิทนะพรุ่งนี้ฉันสัญญาจะเอามะพร้าวมากำนันเจ้าเจ้าจะได้เอาไว้เขย่าเล่นนะเชิญฟังค่ะ
Hear to your
แล้วสบายใจดีนะคะเพราะมากทีเดียวใช่ไหมคะเราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงบรรเลงของชาวเดนิชกันสักเพลงนะคะท่านผู้ฟังจะได้อิ่มเอมกับเสียงดนตรีที่ชาวเดนิชนิยมไม่ว่าจะเป็นไวโอลินแอคคอร์เดียนหรือว่าลูร์นะคะสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาศึกษาพระธรรมนะคะและเรื่องราวของภาษานะคะจากลอสิรินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันชลัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะลอสิริน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็นี่หาท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มาเจอกัน1เดือน1ครั้ง
ค่ะใช่เดือนละครั้งนะคะ
กำลังดี
กำลังดี
ใช่แล้วช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
ตอนยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพเพราะว่ามีคนป่วยเยอะ
ใช่นะคะจะเป็นโรคของความร้อนสูงเกินไปแล้วทำให้เราวูบ
ใช่
มีสโตรกนะคะ
ร้อนจริงๆนะพี่ซันมันทั้งร้อนทั้งอบอ้าวด้วยอ
่
ะ
ใช่ค่ะ
เห็นข่าวว่าเออมันร้อนมากในรอบหลาย10ปีทีเดียวแหละ
จริงค่ะถ้าลองสังเกตดูนี่เราเลยเดือนเมษายนมาได้พักครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังร้อนจัด
ก็ยังร้อนจัดอยู
่
จะสิ้นเดือนพฤษภาแล้ว
ใช่
ก็ยังร้อนจัดอยู่
ใช่ค่ะ
แล้วก็ฝนก็ไม่มีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยค่ะ
ใช่มีแต่พายุนะคะต่างจังหวัดนี่จะโดนพายุฤดูร้อนกัน
แล้วก็แรงด้วยพี่ซัน
ใช่หลายอย่างเราต้องปรับตัวนะคะเราต้องรับสภาพให้ได
้ใช่
ช่วงนี้
ทั้งผลไม้ผักก็มีราคาค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากความร้อนของอากาศที่มันปลูกไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้นะคะ
ค่ะ
ยังไงก็ทานพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลละกัน
ใช่นะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
ค่ะทีนี้พอเราพูดถึงฤดูร้อนบ้านเราแล้วเราก็มาดูว่าแล้วที่ประเทศจีนน่ะเขาก็ต้องมีฤดูร้อนอยู่แล้วแหละเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ฤดูร้อนของประเทศจีนเนี่ยมันก็อยู่ช่วงใกล้ๆเราค่ะเหลื่อมกันประมาณ2เดือนคือของเขาจะร้อนช้ากว่าเราของเรานี่น่าจะร้อนทั้งปีไหมพี่สาร
แต่จริงๆฤดูร้อนจริงๆเราน่าจะประมาณเมษายนถึงต้นมิถุนายนอะไรนะคะสมัยก่อน
ใช่ค่ะช่วงถ้าสมัยนี้ก็ร้อนเร็วหน่อย
ใช่
แล้วก็ฤดูร้อนของประเทศจีนนะคะก็จะ อยู่ในช่วงประมาณพฤษภาถึงสิงหาคมแต่หลินเคยได้ยินนะพี่ซันร้อนเนี่ยของต่างประเทศยังไงก็ไม่เท่าบ้านเราหรอก
ใช่ไหมคะ
ร้อนเราเนี่ย40องศาได้พี่ซัน
ใช่ค่ะ
แต่ร้อนของ
41
ใช่แต่ร้อนของประเทศจีนเนี่ยอุณหภูมิแค่22องศาเซลเซียสเองค่ะ
ใช่แล้วนี่คืออุณหภูมิสบายสบายของเรานะ
มันอาจจะเป็นหน้าหนาวบ้านเราด้วยซ้ำนะพี
่ซันใช่ค่ะใช
่ทีนี้หน้าร้อนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรกันเนาะ
ใช่เพราะว่าทำอะไรก็เหนียวเนอะร้อนเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเด็กพอปิดโรงเรียนอยู่บ้านช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองก็ต้องคิดแล้วว่าลูกปิดเทอมเนี่ยจะทำอะไรส่วนใหญ่เด็กบ้านเราเนี่ยปิดเทอม
เราก็จะส่งลูกไปเรียนพิเศษค่ะเช่นเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ
ส่วนใหญ่หลิงก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะพาบุตรหลานเนี่ยคือไปเรียนพิเศษ
ค
่
ะ
แต่ผู้ฟังทราบไหมคะว่าที่จีนเนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาให้บุตรหลานเขาเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างจากบ้านเรา
แม่ได้ยินแววว่าเขาจะพาเด็กๆไปเข้าค่ายใช่ไหมคะ
ใช่ที่จีนเขามีค่ายที่น่าสนใจหลายค่ายนะคะอันนี้หลินได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ China Radio International นะคะบอกว่าเวลาฤดูร้อนเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะพาเด็กไปเข้าค่ายอย่างแรกเลยที่เด็กชอบเข้ากันมากเลยค่ายการฝึกซ้อมกังฟู
โอ้นึกถึงภาพยนตร์จีนเลยค่ะกำลังภายในนะคะเพราะว่าเราชอบด้วยเหมือนกันนะ
พวกเจ้ายุทธจักรอะไรอย
่
างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะใช่จะนี้เขามีฝึกซ้อมให้เด็กจริงๆเหรอคะ
ใช่ค่ะเป็นค่ายเลยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็แบบไปเช้าเย็นกลับด้วยเพื่อสอนแบบวิชาเกี่ยวกับการป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงกังฟูนี่ก็มีดาราจีนในดวงใจเหมือนกันนะมีไหมคะเฉินหลงกับเจ็ตลีทันไหมคะเจ็ตลีอะไรอย่างเงี้ย
เฉินหลงวัยเราได้นะ
ได้
แต่วัยน้องๆนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ค่ะ
นี่แต่เฉินหลง
ก็เก่งมาก
เก่งค่ะทีนี้ก็เข้าค่ายฝึกกังฟูนะคะเพื่อที่จะได้เป็นจำยุทธน้อยกันนะคะก็ยังมีค่ายอื่นที่น่าสนใจอีก
ใช่ค่ะซึ่ง
รับรองว่าท่านผู้ฟังเนี่ยดาวไม่ถูกแน่ๆเลยเพราะว่ามีอีกค่ายหนึ่งค่ายที่สองที่น้องๆเนี่ยเขาไปเข้ากันก็คือว่าเขาไปฝึกเดินสวนสนาม
ในค่ายฝึกทหารสำหรับเด็กเลยนะคะ
ใช่แล้ว
โอ้โห
เป็นไงล่ะ
อันนี้เนาะท่าทางจะได้ฝึกระเบียบวินัยและความอดทนแน่ๆเลย
ของเราเนี่ยไม่มีแน่ๆเนอะพี่สัน
ใช่ค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อน
น่าสนใจ
ค่ะ
เป็นการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของความมีระเบียบวินัยความอดทน
จริงๆด้วย
ค่ะแล้วเด็กๆก็จะใส่เครื่องแบบด้วยนะพี่ต
าใช่ๆดูภาพที่เราสิรินนำมานะคะเด็กใส่ชุดทหารเป็นแบบชุดทหารแบบย้อนยุคด้วยนะคะ
เป็นค่ายที
่ชอบ
น่าสนใจแบบบ้านเราไม่มี
เหมือนบ้านเราเวลาวันเด็กอะเด็กชอบไปปีนรถถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เหมือนเป็นแบบอาชีพที่เด็กๆสนใจนะคะ
ทหารตำรวจ
ใช่เครื่องแบบ
เด็กผู้ชาย
ค่ะ
ทีนี้ค่ายต่อมานะคะท่านผู้ฟังก็น่าจะไม่คิดว่าไม่ได้มี
อันนี้ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยค่ะเพราะนี้ถ้าของเรานี่นะถ้าจะฝึกนี่ต้องเป็นนักกีฬานะ
ใช่ท่านผู้ฟังคงอยากรู้แล้วว่าค่ายอะไร
ค่ะ
ก็คือค่ายฝึกซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์วิบาก
พี่สามถูกใจใช่ไหมถูกใจ
ใช่ใช่ถูกใจค่ะแต่นึกไม่ออกคือแบบเท่าที่เห็นข้อมูลที่เราซื้อหลินนำมานี่คือเขาไม่ได้ฝึกเพื่อเล่นกีฬาด้วยนะ
ใช่ฝึกจริงจังเลยแหละ
ใช่เพื่อได้ทักษะอะไรเงี้ยค
่
ะ
ใช่แต่ว่าเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะดูว่าเด็กที่จะมาเข้าค่ายเนี่ยก็จะต้องมีความสามารถในการขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็ต้องที่สำคัญต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลใกล้ชิดค่ะ
ใช่ค่ะ
อุปกรณ์ครบค่ะ
ใช่ก็ส่วนใหญ่ที่มาฝึกก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะคะอายุประมาณ10ปีขึ้นไปอะไรอย่างเง
ี้ยเด็กผู้ชายบ้านเราไม่น่าจะมีนะพี่เนาะ
จริงๆก็ดีเนาะถ้าเกิดมีนะเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเด็กๆจะได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากด้วย
เผื่อจะได้มาใช้เรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อโตขึ้นกฎระเบียบวินัยต่าง
ๆถูกต้อง
ทีนี้มีอีกค่ายนึงนะที่น่าสนใจ
ค่ะ
เป็นค่ายสุดท้ายละที่เราจะมาร่วมศึกษากันก็คือค่ายฝึกทำอาหาร ว่าฉันจะเป็นเกษตรกรเด็กๆก็จะมาเข้าค่ายกันแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเรื่องวิถีชีวิตของการปลูกนู่นปลูกนี
่
การทำเกษตรกรร
ม
การทำอาหาร
ที่น่าสนใจคือได้ไปอาศัยอยู่กับเจ้าของกิจการด้านการเกษตรโดยตรงเลยนะคะ
แล้วแหมกว่าเราเนี่ยจะทำอาหารเป็นนะพี่ซันจบปริญญาตรีก็อย่างดีก็น้ำร้อนใส่มาม่า
ไม่ใช่
ไม่ใช่หร
อค่ะ
ทำได้น้อยกว่านั้นใช่ไหม
ใช่ค่ะกินมาม่าดิบ
แต่เนี้ยเด็กๆเนี่ยเขาก็มีค่ายแบบนี้แล้วคือมันน่าสนใจอ่ะหลินว่
า
ใช่เป็นกิจกรรมที่หลินคิดว่าเด็กๆในบริบทในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็น่าสนใจ
อ
ัน
นี้ของเราอาจจะมีแต่ไม่ถึงกับเป็นค่ายเป็นเหมือนกลุ่มคนเล็กๆที่พาลูกไปเข้ากิจกรรมอะไรนะคะที่พี่เคยได้ยินนะคะ
ค่ะอันนี้ก็ว่าได้เรื่องเด็กๆเล็ก
ๆค่ะ
ทีนี้เราก็มาดูสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้าง
ส่ว
นใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดปิดเทอมเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวทะเลนะพี่ซันเนาะเพราะมันปิดเทอมแล้วมันร้อนพอดีอ่ะ
ใช่ค่ะเราชอบคิดว่าไปทะเลเราจะเย็น
พี่ซันหมายความว่าไปทะเลยิ่งร้อนใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะคือไปที่ไหนก็ร้อน ในบ้านเรานะคะ
เพิ่มความเกลี่ยมความแทนกับสีผิว
แต่เราก็ได้ความสุขนะคะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนๆนะคะ
ทีนี้เรามาดูว่าเวลาร้อนๆหน้าร้อนเนี่ยที่เที่ยวที่น่าสนใจ
ที่ประเทศจีนใช่ไหมคะเขาไปที่ไหนกันนะ
เขาไปที่ไหนกันนานแล้วเราเคยศึกษาว่าถ้าหนาวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนดี
ใช่ค่ะใช่
ตอนนี้ท่านผู้ฟังคงอยากรู้ว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยคนจีนเขาเที่ยวที่ไหนกันที่ไหนสวย
ๆ
ต้องเที่ยวหน้าร้อนจะสวยอะไรอย่างเงี้ย
นั่นต้องเป็นที่มีแม่น้ำแน่นอนอันนี้
เราว่าใช่อากาศเย็นๆสบายๆ
ใช่ค่ะดูจากรูปใช่มีแม่น้ำ
พี่สันบอกใบแล้ว
ค่ะ
ทีนี้ช่วงหน้าร้อนจัดๆเนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเซี่ยจื้อ
เซี่ยจื้อ
เมื่อกี้ลืมบอกท่านผู้ฟังไปว่าหน้าร้อนหรือฤดูร้อนเนี่ยนะคะคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเซี่ยเทียนเทียนก็คือฤดูกาลเซี่ยเทียนก็คือฤดูร้อนหรืออย่างหนึ่งเซี่ยจี้จี้แปลว่าฤดูกาลเซี่ยจี้ก็แปลว่าฤดูร้อน
เซี่ยเทียนหรือเซี่ยจี้นะคะ
ใช่ค่ะทีนี้มันจะมีคำศัพท์คำหนึ่งค่
ะ
ที่เรียกว่าเซี่ยจื้อเซี่ยจื้อนี่ก็คือแปลว่าความร้อนมาถึงความร้อนมาถึงละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตรงกับวันที่21หรือ22มิถุนายนที่จีนนะ
คะ
ใช่แล้วก็ศัพท์ทางอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าครีสมายันใช่ไหมพี่ซัน
ใช่ค่ะครีสมายัน
แปลว่า
ก็คือแปลว่าความร้อนมาถึงนั่นเองแปลเหมือน
ขอบคุณนะคะพี่ซัน
ก็คือเป็นช่วงที่กลางคืนสั้นที่สุด
ใช่
กลางคืนสั้นที่สุดแล้วก็กลางวันยาวนานนะคะแล้วร้อนจัด
เต็มบ้านเราก็เหมือนกันนะพี่ซัน
ใช่
ถ้าหน้าร้อนเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ย
ยังสว่างเลยค่ะ
ใช่น่าจะเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งแย่กว่านี้คือหกโมงแล้วอากาศยังร้อนอยู่เลย
ร้อนตลอดเวลาค่ะพี่ซัน
ใช
่ซึ่งถ้าเกิดความอะไรกลางคืนสั้นกลางวันยาวเนี่ยแล้วก็ร้อนจัดๆเนี่ยก็คือถึงช่วงที่เรียกว่าเซี่ยจื้อละแล้วก็หมายความว่าตอนนี้เราก็คือกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้ว
ค่ะทีนี้พอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยชาวจีนเขาจะนิยมไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะที่แรกที่เราซิลินจะแนะนำคุณผู้ฟัง
ก็จะมี2ที่นะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เขาไปเที่ยวกันเยอะก็คือ12ปันนาค่ะ
ม
ี
คนเคยได้ยินเนาะรู้สึกว่าจะนั่งรถจากประเทศไทยไปเที่ยวได้นะคะ
ได้ถ้ามันอยู่ทางตอนใต้ของ
ใช้เวลานิดนึงค
่
ะ
ใช่อีกอันนึงก็คือเมืองเซี่ยเหมินของมณฑลฝูเจี้ยน
นะคะ
เป็น2ที่เที่ยวที่น่าสนใจมาก
ทีนี้เราจะมาคุยถึง12ปันนากันก่อนเน
า
ะ
ใช่แต่เนื่องจากเวลาจะหมดแล้วพี่ซัน
จริงด้วยนะ
สงสัยจะไม่ทัน
ต่อคราวหน้าก็ดีนะคะ
เพราะจริงๆจะพาไปเที่ยวไงแต่ดันไปคุยเรื่องค่าย
เอาเรื่องลูกก่อนค่ะพูดถึงค่ายที่ได้ยินมาถ้าประเทศไทยบ้านเรามีจัดอย่างนี้บ้างก็ดีนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกทักษะที่หลากหลายนะคะนอกจากวิชาการแล้วเราจะส่วนใหญ่จะเป็นให้เด็กไปเรียนดนตรีให้เด็กไปเรียนเทควันโดนะคะถ้าเป็นกีฬา
ก็ดีเนาะก็ดีเหมือนกัน
ค่ะ
ดีกว่านอกเหนือจากการเรียนหนังสือที่เด็กค่ำเครียดมาแล้วทั้งปีก็อยากให้ได้ผ่อนคลายบ้าง
ค่ะใช่นะคะ
ว่าด้วยเรื่องที่เที่ยวของผู้ใหญ่นะคะที่จะพาเด็กไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็มาต่อคราวหน้าดีกว่า
ใช่ค่ะน่าจะดีกว่านะคะจะได้คุยกันได้แบบเต็มที่นิดนึงนะคะ
งั้นก็วันนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันคราวหน้าว่าด้วยเรื่องของที่ ่เที่ยวในฤดูร้อนของประเทศจีนนะคะวันนี้ก็คงต้องสวัสดีท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วสวัสดีพี่สันด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและสวัสดีเราซีรีส์แล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงสุดท้ายของมัจจุทอไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นะคะก็จะเป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะวันนี้ก็มีเรื่องสนทนาเบาๆที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงหมาดๆมานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเป็นเรื่องของข้อควรระวังนะคะซึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยนะคะแม้แต่การท่องเที่ยวทางน้ำหรือทางทะเลเนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกคาดหวังในเรื่องของความสุขที่รอคอยใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะไปเห็นภาพสวยๆวิวสวยๆในท้องทะเลนะคะอยากจะไปดำน้ำดูปะการังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายท่านถ้าแพลนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่คิดจะเดินทางไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะคุยทั้งฟังก็คือว่าเราก็ควรจะต้องเตรียมตัวด้วยเช่นกันนะคะว่าสิ่งที่เราจะไปเผชิญนั้นมันเป็นลักษณะใดแล้วก็อะไรบ้างที่ต้องเป็นสิ่งที่ควรระวังนะคะมีอันตรายมากมายที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทางทะเลที่เรานึกไม่ถึงจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะพูดถึงการท่องเที่ยวในทะเลเนี่ยหลายท่านนะคะก็อาจจะคิดว่าโอ้โหกลัวฉลามนะกลัวไปไกลนู่นนะคะแต่จริงๆเนี่ยในทะเลไทยแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะเรื่องของฉลามซึ่งเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะในส่วนนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไปนึกถึงสัตว์ในน้ำใต้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอันตรายมาจากเรือนะคะอันตรายเนี่ยมาเกือบจะร้อยละร้อยเลยนะคะก็มาจากเรือหรือการเดินทางทางเรือนะคะโดยปกตินะคะอย่างที่ดิฉันไปมาหมาดๆเนี่ยก็คือเราไปท่องเที่ยวที่ทะเลพีพีนะคะทะเลที่อ่าวนางที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะช่วงที่ดีที่สุดที่เหมาะเที่ยวที่จะเข้าไปว่ายน้ำดำน้ำอะไรต่างๆตามเกาะเนี่ยก็จะอยู่6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงเดือนประมาณเมษานะคะคือ6เดือนหลังจากนั้นทะเลก็จะเริ่มมีมรสุมเข้าละกลางเดือนพฤษภาคมนี่ก็จะไม่เหมาะแล้วนะคะที่เราจะไปเที่ยวทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเว้นพักแล้วก็มรสุมเข้านะคะก็อีก6เดือนแล้วก็ถึงจะค่อยเริ่มไปเที่ยวใหม่ได้นะคะแต่บางที่อาจจะเที่ยวได้ทั้งปีต้องดูว่าที่ไหนเหมาะที่จะเที่ยวได้ทั้งปีบางที่ก็ได้แค่6เดือนนะคะอันนั้นก็คือระยะเวลานะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยในการเดินทางส่วนใหญ่ก็อาจจะไปที่นั่นก็อาจจะใช้รถบัสรถตู้หรือเครื่องบินหรืออะไรต่างๆเนี่ยบินไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปถึงบริเวณที่เราต้องท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นเกาะแก่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพาหนะที่เขาใช้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรือแบบเรือหางยาวนะคะเรือหางยาวก็อาจจะเร็วหน่อยแต่ก็ค่อนข้างที่จะมันมีใบหางยาวยาวๆนะคะที่บังคับท้ายนะคะใบพัดนะคะแล้วก็ที่นั่งก็อาจจะดูแบบเตี้ยๆแคบๆหน่อยนะคะค่อนข้างอันตรายล่อแหลมนะคะแล้วก็อาจจะมีเรือที่เป็นเรือเร็วที่เรียกว่าเรือสปีดโบ๊ทอันนั้นก็จะจุได้ประมาณ30ที่นั่งหรือว่า45 48ที่นั่งนะคะก็มีความเร็วสูงแล้วก็สามารถเดินทางได้คล่องตัวได้ดีทีเดียวแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันจะโต้คลื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วฉวัดเฉวียนนะคะแล้วก็มันอาจจะมีสิ่งที่ตามมาอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการของอาการเมาเรือเมาคลื่นอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเรือนักท่องเที่ยวแบบเรือสำราญเลยนะคะเรือครูซใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นจุได้เป็นร้อยเป็นพันนะคะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้อจำกัดก็จะมีเช่นว่าเวลาไปอยู่กลางทะเลมันก็กว้างขวางใหญ่โตดีใช่ไหมคะแต่เวลาจะเข้าฝั่งเนี่ยเรือครูซนั้นไม่สามารถที่จะเทียบท่าที่ฝั่งได้เพราะนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวไปถึงจุดหนึ่งที่จะเข้าฝั่งหรือจะขึ้นเกาะเนี่ยก็อาจจะมีเรือเร็วหรือเรืออื่นๆเนี่ยเข้ามาเทียบท่าแล้วก็ต่อเรือแล้วก็ลำเลียงผู้โดยสารเนี่ยลงเรือเล็ก และถึงจะเข้าไปที่เกาะหรือที่ฝั่งนั้นได้นะคะอันนั้นก็ต้องมีการเดินทางนั่นเองนะคะสิ่งที่จะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือว่าอันตรายอาจจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ท่าเรือนะคะในท่าเรือเนี่ยปกติเวลาลงมันก็จะมีลักษณะของน้ำเป็นตัวทำให้สะพานที่เชื่อมต่อจากท่าเนี่ยไปสู่เรือได้เนี่ยบางทีเนี่ยอย่างตอนเช้าเราไปเนี่ยน้ำมันขึ้นมานะคะมันก็สะพานก็จะราบแล้วก็สามารถเดินในแนวราบนอนเนี่ยได้ดีแล้วก็ค่อยๆลงไปที่เรือที่จอดรอแต่บางทีเนี่ยบางทีขากลับน้ำลงนะคะน้ำลงปุ๊บสะพานสูงชันมากเลยนะคะขากลับเราจะต้องปีนขึ้นไปนะคะสะพานเป็นสะพานไม้ดังนั้นอุปสรรคของมันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาก็คือความลาดความชันของสะพานที่เราจะปีนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ทราบก่อนหรอกเพราะว่าเราไปเราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดระดับลงแค่ไหนนะคะแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามที่จะกลับขึ้นฝั่งนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะคะที่เราไปสมมติเราไปกันเองแล้วเราก็ไปลงที่ท่าเรือที่ใช้รวมกับท่าเรือประมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางทีซากปลาเน่าเนี่ยนะคะปลาที่มันล่วงเรี่ยราดเนี่ยหรือว่าซากของซากปลาเอ่ยซากเป็นคราบของน้ำมันเครื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนเดินไปคุยไปไม่ระวังก็มีนะคะแล้วพลัดตกไปในร่องไม้ก็มีบาดเจ็บนะคะบางคนก็เหยียบซากปลาแล้วลื่นถลายตกท่าเรืออันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างที่เราสามารถจะเกิดขึ้นได้นะประสบกับตัวเราเองก็คือตรงบริเวณท่าเรือนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สังเกตกับตัวเองก็คือว่าตอนที่เราลงสะพานที่จะลงเรือเนี่ยเขาจะมีถ้าเป็นเรือบางที่เขาเตรียมการพร้อมเนี่ยเขาจะมีตะข่ายถุงชะลอมเนี่ยนะคะรอเลยค่ะแล้วก็สั่งให้พวกเราทุกคนที่จะลงเรือเนี่ยถอดรองเท้าใส่ที่เป็นเหมือนกับเป็นชะลอมใส่ปลงๆนะคะตะข่ายชะลอมเนี่ยเก็บรองเท้าของพวกเราทุกคนแล้วก็เดินเท้าเปล่าลงเรือนะคะอันนั้นตอนแรกเราก็งงว่าทำไมเราต้องถอดรองเท้าแต่ต่อมาเราก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อเวลาเราก้าวลงเรือตอนที่จะไปลงที่เกาะเนี่ยถ้าเราขืนใส่รองเท้านะคะแล้วก็ลงปีนบันไดเรือลงไปเนี่ยบางทีมันอาจจะไปขัดอยู่กับบันไดเรือทำให้เราลื่นหรือว่าถูกหนีบไว้หรืออาจจะพลาดตกบันไดเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหัวทิ่มลงไปในทะเลนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราไม่คล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อเข้าใจละว่าทำไมต้องถอดรองเท้าด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องเดินเท้าเปล่ากันนะคะแต่การเดินเท้าเปล่ามันก็จะมีสิ่งที่ตามมาอีกเช่นกันนะคะว่าเราเดินคล่องตัวก็จริงแต่เมื่อเราไปเดินในเกาะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าการไปที่ท่านไปครั้งนี้ลูกสาวเองเนี่ยเท้าเขายังอ่อนๆเด็กๆนะคะก็ไปเดินที่หาดแล้วก็ไปเดินเล่นเนี่ยเดินไม่ใช่เขาก็ให้เดินลุยน้ำไปเนี่ยระหว่างที่เดินลุยน้ำมันก็จะมีคราบของซากอะไรที่มันหักปักพังนะคะอย่างเช่นซากของปะการังเอ่ยซากของเศษขวดฝาเบียร์หรือถ่านหรืออะไรที่ลอยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีหอยที่มันเป็นเปลือกหอยที่หักหรือว่ามีรอยคมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินไปนี่ก็อาจจะโดนพวกเนี้ยบาดฝ่าเท้าได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นด้านของการถอดรองเท้าเดินนะคะซึ่งผลอีกด้านนึงเราไม่รู้เลยแต่ว่าลูกสาวได้รับบาดแผลเล็กน้อยที่ฝ่าเท้าแต่ว่าทิ้งไว้ปุ๊บเป็นหนองขึ้นมาได้ต้องไปผ่าตัดนะคะต้องผ่าเอาหนองออกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเนี่ยโดยปัจจุบันทันด่วนเนี่ยมันอาจจะไปเจออะไรที่เราไม่คาดคิดนะคะก็อาจจะทำให้ขยาดกับการเดินทางไปเที่ยวทางน้ำทางทะเลเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะแม้กระทั่งเวลาที่เราไปยืนอยู่บนเรือเนี่ยนะคะบางคนที่ฉันเห็นระหวาดเสียวมากเด็กๆค่ะไปยืนอยู่ตรงท้ายเรือสปีดโบ๊ทอะเรือเร็วนะคะตัวเล็กๆแล้วเรือก็วิ่งไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมันโต้คลื่นแล้วมันกระเด้งอะค่ะเด็กมีสิทธิ์ที่จะตกไปในน้ำทะเลได้เลยอันนี้อันตรายมากก็รอดูว่าคนท้ายเรือต้องรอบคอบแล้วต้องเตือนผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีคนเคยตกด้วยนะคะเป็นหลานของคนที่อยู่บนเรือเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตกลงไปขณะนี้ยังนอนโรงพยาบาลอยู่เพราะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสว่าโดนคล้ายๆกับตกไปในน้ำแล้วไปโดนใบพัดของท้ายเรือเนี่ยนะคะตีที่หลังโอ้โหน่ากลัวมากนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเวลาที่เราโดยสารทางน้ำนะคะโดยเฉพาะเรือที่มีความเร็วแล้วเราไม่ระวังเนี่ยเราพลัดตกเรือได้นะคะขณะที่อยู่บนเรือนะคะต้องระวังในเรื่องของกองเชือกสายสมออะไรต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าเขาลากกวนสายสมอลงไปปักที่ทรายใช่ไหมคะแล้วเราติดไปด้วยขาเราติดไปด้วยเราอาจจะตกพัดไปฟาดกับเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังแม้แต่เวลาเขาดึงเชือกไป เอาเชือกสมอไปปักอยู่แล้วเราไปเดินผ่านสายที่เขาปักเอาไว้ก็อาจจะได้รับอันตรายเช่นกันอาจจะล้มหรือจมไปในน้ำหรือโดนฟาดอะไรเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องมีสตินะคะนั่นคือการเที่ยวนะคะเรื่องของกาบเรือถ้าคนนั่งเรือที่เป็นเรือแบบเรือหางยาวแล้วเกิดว่าเรือจะต้องแทรกเข้าจอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเอามือไปจับไว้ที่กาบเรือแล้วเรือแทรกเข้าไปอาจจะโดนกาบเรือบดขยี้มือของเรากับเรืออีกลำหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายก็เกิดขึ้นเช่นกันนะคะก็คือจะต้องระวังเรื่องการกระทบกระแทกระหว่างเรือหางยาวด้วยกันเองด้วยนะคะซึ่งคนที่ไม่ระวังหรือไม่มีประสบการณ์อาจจะลืมไปนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังร่วมถึงท่อไอเสียเรือด้วยเพราะเรือบางลำเนี่ยมันมาจากการปรับแต่งซึ่งมาตรฐานของเรือไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะเผลอไงฮะเอามือไปจับตรงท่อไอเสียเรือนะคะซึ่งร้อนจีเนี่ยก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะคะทุกที่ก็สามารถจะเป็นได้ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราควรจะใส่เสื้อสีแบบไหนเสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีเข้มๆมืดๆหรือเสื้อสีสดๆให้ท่านผู้ฟังลองตอบตัวในใจนะคะว่าควรจะใส่เสื้อแบบไหนคำตอบนะคะท่านคงจะเคยเห็นนะคะว่าคนไปทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เวลาถ่ายรูปออกมาเราจะเห็นเสื้อสีฉูดฉาดจี๊ดจ๊าบใช่ไหมคะทำไมเขาถึงใส่แบบนั้นมันก็มีเหตุผลด้วยนะคะหนึ่งคือบรรยากาศของหน้าร้อนนี่เราก็ชอบความสดใสนะคะแต่จริงๆแล้วการไปเที่ยวทะเลเนี่ยควรใส่เสื้อสีสดเพราะเวลาตกไปในทะเลแล้วจะเห็นชัดมันจะแทรกขึ้นมาแบบสมมติเราตกลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยคนจะมองเห็นตัวเราได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราใส่เสื้อสีมืดๆกลืนๆกับน้ำเนี่ยบางทีดูไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อสีสดช่วยได้เยอะนะต้องใส่เสื้อสีสดใสนะคะและก็เสื้อขาวก็ยังพอได้นะคะเพราะมันก็สะท้อนแสงนะคะแต่เสื้อสีคล้ำไม่ควรใส่นะคะนั่นก็เป็นข้อที่ว่าเป็นการช่วยทำให้เราปลอดภัยขึ้นมีคนมาช่วยเหลือเราได้เร็วขึ้นนะคะไม่ควรดื่มเหล้านะคะตอนที่ดิฉันไปเที่ยวนี่ดิฉันแอบเห็นสุภาพสตรีบางท่านพกเบียร์ลงเรือดิฉันก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเมาเรือก็พอแล้วเนี่ยทำไมเธอยังทานเหล้าได้อีกเธอเอาเบียร์เข้าไปในเรือด้วยแล้วดิฉันก็มองเห็นแล้วก็แบบมีความรู้สึกทึ่งมาก Amazing มากเลยว่าเออนะทำไมเธอไปดำน้ำแล้วเธอยังดื่มเบียร์อันนี้ดูมันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะคะและคำแนะนำของผู้ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาก็แนะนำว่าไม่ให้กินเหล้าหรือของมึนเมานะคะหรือว่าเวลาเราจะลงดำน้ำเนี่ยเราก็ไม่ควรทานอิ่มใหม่ๆและไปเล่นน้ำเพราะว่าการทานอิ่มแล้วเราก็ลงไปปุ๊บเราก็จะเกิดเป็นตะคริวได้ตะคริวจะขึ้นที่ท้องเนี่ยนะคะแล้วทำให้เราจมน้ำได้คือเราอาจจะประคองตัวไม่ได้เกิดตะคริวเกร็งหน้าท้องนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มันดูเหมือนเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเรารู้ไว้เราก็หลีกเลี่ยงอิ่มจัดไม่ควรลงนะคะของมึนเมาไม่ควรดื่มนะคะและระหว่างที่อยู่บนเรือสิ่งที่ท่านต้องไม่พลาดเลยก็คือท่านจะต้องใส่ชูชีพไว้เสมอนะคะชูชีพเราก็ต้องดูในสภาพของชูชีพที่มันอยู่ในสภาพดีไม่ใช่ชำรุดทรุดโทรมนะคะมีตัวล็อกที่แน่นหนานะคะแล้วก็มีสายรัดอะไรที่ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรใช้ชูชีพที่สมบูรณ์แบบอ่ะไม่ใช่ชูชีพที่แบบจะพังมิพังแหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สำหรับบางท่านเนี่ยถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่เมาเรือเมารถง่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวก่อนลงเรือละครึ่งชั่วโมงต้องทานยาแก้เมาเรือนะคะให้เรียบร้อยไปครั้งนี้ดิฉันก็เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะผู้หญิงเนี่ยเธอก็ไม่ได้เตรียมสำหรับเรื่องการที่จะเมาเรือในที่สุดเธอก็เมาเรือข้างๆดิฉันเนี่ยและในที่สุดเมามากๆเนี่ยทานยามันก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเมาไปเรียบร้อยแล้วพอทานยาไปก็เลยอาเจียนออกมาหมดนะคะก็บนเรือเขาจะมีถุงเตรียมรับรองรับอาเจียนเวลาที่คนเมามากๆอ่ะเมาเรือนะคะก็ควรจะอาเจียนในถุงพลาสติกไม่ใช่ไปอวนไปอาเจียนอยู่ที่ท้ายเรือเพราะอันนั้นอาจจะเมาแล้วก็ตกลงไปในน้ำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีถุงพลาสติกใส่แล้วก็นั่งอาเจียนไปนะคะให้เสร็จไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าเกิดกรณีที่เราไม่อยากให้เกิดอย่างเช่นว่าถ้าเรือคว่ำเนี่ยเกิดเรือมันคว่ำมันไปตัดคลื่นแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาเนี่ยคือนั่งไปดิฉันก็คิดเหมือนกันนะถ้าเกิดขึ้นจะทำยังไงเราต้องเผื่อใจไว้นะคะสิ่งสำคัญคือผู้โดยสารจะต้องรู้ว่าเราต้องพาตัวให้ไกลออกไปจากเรือไม่งั้นเรือมันจะคว่ำแล้วครอบเราไว้ติดอยู่ใต้เรือนะคะซึ่งอันนั้นเรามีสิทธิ์จะจมน้ำตายได้เพราะเราออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหลือความต้องพยายามพาตัวออกจากไกลจากเรือไปก่อนนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวัง นั้นท่านจะเห็นเลยนะคะว่าอันตรายที่มาจากการไปเที่ยวทางทะเลเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของสัตว์ทะเลหรืออะไรอย่างที่เราคิดกันนะอันนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างส่วนน้อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มาจากเรือซะมากกว่านะคะบางทีไปดำน้ำเนี่ยท่านผู้ฟังคะแผลที่ได้จากเรือก็มีนะคะเช่นตอนเราลงไปไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็ไต่บันไดแล้วก็โดดลงไปในน้ำแล้วก็ไปดำแบบสโนว์คลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดำผิวน้ำแต่ทีนี้ตอนขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากลำบากมากโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะร่างใหญ่เนี่ยนะคะจะมีปัญหาเยอะเราใส่ชูชีพมันค้ำที่พุงเราและตอนปีนขึ้นนะคะท่านผู้ฟังหลายคนได้บาดแผลจากบันไดค่ะบันไดของเรือที่หย่อนลงมาเนี่ยมันเล็กแล้วก็มันก็จะกวัดแกว่งไปมากว่าจะขึ้นได้ยากเย็นมากนะคะเหงื่อตกเลยและบางคนเนี่ยจะมุดเข้าไปใต้ท้องเรือจะหลุดและจะไปเข้าไปกดอยู่ใต้ท้องเรือยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีทักษะแล้วก็มีสตินะคะที่เรารอดกลับมาได้นี่เราก็รู้สึกว่าโอเคคือเราก็พยายามระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เราก็ต้องระวังในสิ่งเหล่านี้นะคะอย่าให้เป็นอันตรายก็จะดีที่สุดนะคะนั่นเป็นสิ่งที่คุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าการไปเที่ยวทะเลเนี่ยถ้าเป็นไปได้หาความรู้หาข้อมูลไว้ก่อนว่าที่ไหนควรไปเวลาไหนควรไปแล้วก็เมื่อไปเราจะต้องปฏิบัติตัวอะไรบ้างนะคะสิ่งนั้นให้คำแนะนำกับคนในทีมของเราเราก็จะได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็กลับมาอย่างมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงมีเป็นแนวทางของท่านนะคะในการที่ว่าเผื่อคิดจะไปเที่ยวกันในครอบครัวต่างๆนะคะก็จะได้มีวิธีที่จะเลือกแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเวลาที่เราไปเที่ยวทางทะเลนะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ